Možda niste znali da postoje insekti koji žive i po 50 godina. Najdugovečniji insekti na zemlji su termiti. Iako se često misli da su termiti vrsta mrava, pa ih nazivaju i beli mravi, oni su bliži bubašvabama jer su njihovi preci zapravo bliski rođaci bubašvaba od kojih su evoluirali tokom Jure i Trijasa. No, iako žive daleko kraće i pojedini mravi mogu imati izuzetno duge živote. Mravi koji žive na našem podneblju nisu ništa drugačiji. U odgovarajućim uslovima životni vek mravlje kraljice traje po 30 godina, dok je život radnika ipak znatno kraći, između 1 i 3 godine. Vojnici žive tek po nekoliko nedelja ili meseci. U zavisnosti od podele rada unutar kolonije, mravi koji dužnosti obavljaju u samom mravinjaku suočavaju se s manje opasnosti, pa mogu da požive i nekoliko godina duže nego što je uobičajeno. Ono što izdvaja ove dugovečne vrste je njihov socijalni život. Kraljice žive i do 100 puta duže od insekta sličnih dimenzija koji ne živi u zajednici. Također i unutar jedne vrste, društvene vrste kao što su termiti, mravi, pčele, pa i unutar jedne kolonije, pripadnici pojedinih kasti žive i po 500 puta duže živote od drugih, kao na primjer pomenuta kraljica u odnosu na mužjake mrave. S druge strane, ako jedno društvo ima više kraljica, njihov životni vek je kraći. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.